Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobro poznat i voljen od ovdašnje misleće čitalačke publike, Boris Dežulović ima novu knjigu kojom će zasigurno potvrditi tu ljubav. Suma ateologije, nekoliko heretičkih rasprava o nemogućnosti svemogućeg. Na 600 stranica donosi izbor Borisovih tekstova nastalih tokom protekle dve decenije, kojim raskrinkava crkvu. Mahom, katoličku, ali kako i pravoslavna nudi obilje materijala, nije ni tom izazovu u jednom malom deliću svoje knjige odoleo. Ovo je bio samo povod za razgovor, jer razloga za druženje sa Borom je koliko hoćete. Nekih od njih ćemo se dotaći i u razgovoru koji sledi. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Želim vam dobar dan. A ono što nam svima želim u ovoj novoj godini, to ću unutar moja četiri zida. Krenemo od biografskih podataka. Kaže, rođen u Splitu, a živi u Pajićima. Šta su Pajići, šta se radi u Pajićima?
Ja bi ti mogao reći šta su Pajići, gdje su, ali bi te onda morao biti izvaditi ovu kazetu iz diktafona i dematerializirati. To je jedno nejavno tajno mjesto, negdje između Rijeke i Dubrovnika. Mogu reći da je na moru. U našem selu Pajićima živi 10 ljudi. To je jedan mali zaseok, jedna malo samoodrživa zajednica i to je po prilici sve što mi je dopušteno reći o tom mjestu. Mjesto odakle, gdje sam pobjegao od grada, od ljudi, od države, od civilizacije, od svega.
Pajići su pravo mjesto, mogu se izmisliti kao što je ovaj čuveni doktor koji je napisao predgovor za knjigu o kojoj ćemo prvo govoriti, tako da je mogla biti neka šifra za mesto, a onda da čujemo šta se radi u tom mestu pod šifrom.
Pajići zaista postoje pod tim imenom, a ja ti ga mogu reći, ono je javna činjenica zbog toga što je to neslužbeni naziv sela. Na geografskim kartama i u poštanskom uredu je zaveden pod drugim službenim nazivom, kojeg ja iz razumljivih razloga neću reći, ali se tradicionalni naziv tog sela je Pajić.
Dobro, znači
dakle,
ipak
nije izmišljen, da, postoje.
Ali ipak nije ono što se može naći na karti. Ono što me zanima, ja sam sad probala tvojih ruku delo, rakija...
Pelegrinka.
Pelegrinka, dakle, Boris pravi pelegrinku, da. Pravi od rugača, šta još radi?
Pa radi,
izvini, ovo nije znatiželja sad da idemo da kopati po nečim privatnom životu. Radi se o tome da je to jedan odgovor na ovo što da, se dešava da, u gradovima, jasno, što bi ja da. Vrlo da preporučim.
Da. Ja i Rosa smo pobjegli u selo i podijelili poslove onako tradicionalno kao nekad. Dakle, Rose se bavi poljoprivredom, a ja se bavim konobom. Imamo u selu rakijašnicu, to je jedna mala destilerija, nije baš im tako mala, to je ozbiljan pogon. Pećemo rakiju, pravimo vino, maslinovo ulje, imamo naše povrće, sve domaće. Tako da, onako kažem, organizirali smo jednu komunu na tradicijama nekadašnjih dalmatinskih zadruga, jedan zaokružen sistem, jedna paralelna mala država i nastojimo se u jednoj doglednoj budućnosti potpuno odcijepiti od Republike Hrvatske, samo još neke formalnosti radimo. Tako da, eto, između ostalog radimo i te rakije, rakija pelegrinka kupioš je rakija koju pravimo samo mi i ne znam gdje se još radi, to je od jednog stabla, od jednog bobičastog plodova koji su jako teško ih je brati, treba ih puno nabrati za par litra rakije, tako da se to ljudima u stvari ne isplati i imaš rijetku čast da piješ Pelegrinku, to nisu svi probali.
Rekla sam da je velika mana te rakije, što posle nje kad je čovjek proba, teško da može nešto drugo da pije, tu je mana. Međutim, ovo što se tiče ovih geografskih pojmova, moram odati, pošto ja imam jednu ambiciju da nešto slično započnem u Šumadiji, Rose i ja smo pričale, mm-hmm. I treća prijateljica Iris, dakle Iris je u Istri, vi ste Dalmacija, ovdje bi bila Šumadija da se tu napravi nekakva veza tih, mreža tih komuna i ja mislim da je budućnost u tome.
Vi ste već alternativnu Jugoslaviju skrojili, vidim ja tu samoodrživu malu. Pa budućnost sad, na stranu šalu na stranu, budućnost uopće čovečanstva i ljudske vrste je, bit će naravno, to je potpuno jasno, u nekim organizacijama takvih nekih održivih malih zajednica, pošto ovaj način na koji smo organizirali društvo nije baš položio neki, bar neuspješno, historijski ispit, tako da mi možemo reći da smo mi jedna preteća ekspedicija na zemlju, zemlja 2.0, jel, sljedeća.
Ti si napisao dva romana, postoje, pomenut ćemo ih kasnije, ali pisao si pesme, pisao si priče, međutim čini mi se da je najviše stranica nastalo kao rezultat tvog komentarisanja društvenih pojava, onoga što živimo i onoga što je oko nas. Jesam li u pravu?
Pa da, jesi, naravno, zato što sam prije svega i po vokaciji, po pozivu i po nekom unutrašnjem osjećanju novinar. Znači, neko koje direktno, koji raspisuje, ispisuje, istražuje i razmišlja stvarnost koja nas okružuje. Tako da jest, najveći dio mog pisanja jest o tome i jest zapravo kronika naše stvarnosti. Toga ima puno. Jer se raspisuje toga, imam, ne znam, 5, 6, 7, više, ne znam koliko knjiga, kolumni, i to samo odabranih, toliko se toga ispisalo da bi to bila poveća biblioteka. A s druge strane, to praktički jedna te ista tema. 30, često sam se uhvatio sam sebe kako pišem 35 godina isti tekst i pokušavam naći drugi način da ga napišem i drugim rukopisom da ga pišem. To može biti frustrirajuće. Za nekoga, znaš, nije problem kad ti pišeš jednu stvar, jedan tekst 5 ili 10 godina, 15 ili 35 godina, stvarno se zapitaš u što ti je život prošao. Ja sam u novinarstvo upao sredinom u drugoj polovici 80-ih, u vrijeme kad smo počeli vaditi zastave, crtati grbove i pjevati pjesme, i evo ništa drugo, mi ne radimo 35 godina, nego mašemo zastavama, crtamo grbove i pjevamo pjesme i onda se stvarno zapitaš ima li smisla. Evo ja ću, nisam još pred penziju, ali nisam ni toliko daleko. Cijeli moj radni vijek će proći zapravo u Hrvatima i Srbima, njihovim zastavama, grbovima i pjesmama. I zaista je pitanje je li tih 35 i izvjesno sad već 50 ili 100 godina, to će biti najuzaludnije potrošeni 35 godina u cjelokupnoj povijesti čovječanstva. Pa je legitimno onda i pitanje je li imalo smisla. Naravno da nije, ali to čime se mi bavimo se ne mjeri mjerljivim smislom. Bitke, jedine bitke u kojima je časno sudjelovati su one unaprijed izgubljene, tako da tu smo na strani poraženih u ugodnom društvu.
Boris Dežulović danas sa nama u Klubu 2. Ovo je bio uvod za nešto što sam smatrala strašno važnim da pitam, a to je baveći se tako do kraja odano promišljanjem, do kraja odano istini, promišljanjem života oko sebe, čovjeka približi nekoj depresiji, rekla bih. Ti se od toga braniš humorom, da li je to dobra odbrana?
To je sasvim sigurno dobra obrana, ali to je negdje se pokaže jedinom obranom ili bar jednom efikasnom obranom. To je nužna samoodbrana svega što se događa, ali i jedini uopće način borbe sa čudovištima kojima smo okruženi. Potpuno svejedno je li to društvo, je li to država, je li to demokracija, teokracija, je li to autoritarni režim ili je to demokratski režim, svaka vrst vladavine, svaka vrst društvene moći je razoruživa jedino smijehom, je bar jedino efikasno. Jer smijeh svaku društvenu moć, svaku poziciju moći razgoličuje. Ti se možeš boriti sa nemanima sa vrha društvene ljestvice na razne druge načine, ali za sve druge načine režim ima protuoružje. Ako ćeš dizati revoluciju, oni imaju dobro organizirane vojske. Ako ćeš ih dekonstruirati intelektualno, oni imaju medije, imaju oružje banalizacije svega što radiš, imaju reality show, imaju društvene mreže, imaju sve. Jedino protiv čega nisu smislili oružje je smijeh. Kad se ljudi počnu smijati moćniku, to je točka s koje nikad nema kraja. Jedan put si mu raskopčao jedno dugme i ta košulja puca, ta pancirka puca, jer ne postoji način na koji se bilo koji vladar može obraniti od toga kad mu se počnu smijati. Zato nije ni čudo da su satiričari i ljudi koji na takav način dekonstruiraju moć prve žrtve i počesto najokrutnije likvidirane žrtve te moći. To je razlog zašto Ferala nema već 15 godina.
Da, to je smeh i podsmeh je nešto što ih jako, jako potresa. U Srbiji je to tradicija, jaka, dobra tradicija Domanovića, Sterije i Nušića. Šta bi u Hrvatskoj bili uzori, koreni tog zdravog smeha protiv nezdrave politike?
Pa povijest hrvatskog humora i satire bi bila vjerojatno najtanja knjiga ikad objavljena. Nema tu neke bog zna kakve tradicije. Naravno, fenomenolozi, analitičari, povjesničari i tako dalje su počesto ovih proteklih 20-30 godina trpali Feral u neke ladice tradicije, pa nas se pokušalo smjestiti u tradiciju recimo mediteranskog, dalmatinskog, splitskog humora satire. To su bili razmjerno uspješni pokušaji zbog toga što Split zaista jest imao tradiciju, osim što je naravno dijelom tog Mediterana koji u svoju kulturu ima ugrađen smijeh, javni smijeh prema gore. Split u toj priči ima dobro mjesto zato što je, evo, manje poznato, između dva svjetska rata u Splitu izlazilo 30 i nešto satiričkih listova, manje ili više uspješnih, neki samo jedan broj, neki više brojeva na malom broju stranica ili većem, ali bilo je te tradicije i strašno puno se toga pisalo, objavljivalo i cenzuriralo, naravno. Danas je užasno zabavno gledati u arhivima biblioteka uvezana godišta tih satiričkih časopisa, od kojih je pola prekriveno crnim flekama kraljevske cenzure. Dakle, da, bila je ta neka tradicija. Na tu tradiciju sam da nastavlja ono što ide pod obavezno. To su naravno Marko Uvodić pa Miljenko Smoje, koji je nastavljač i koji je najpoznatije ime te tradicije. Međutim, ono što je greška u toj analizi je činjenica da je Feral, svjesno to kažem kao jedan od utemeljitelja, nas trojica smo zaista Feral radili svjesno raskidajući sa bilo kakvom tradicijom, a naročito splitskom tradicijom satire. Mi nismo nikad htjeli biti splitska satira, lokalna, čakavska, mediteranska, prpošna, vesela. Mi smo radili, ajde da kažemo, da ne kažemo zbiljnije, ali drugačije smo htjeli to raditi. Tako da ako postoji veza Ferala sa tradicijom, onda je ona upravo u tome da smo mi zapravo nastali negirajući svaku tradiciju, pa utoliko i tu splitsku. Mi, kao što često kažu, to je moglo samo u Splitu nastati, nije. Nije moglo samo u Splitu. Činjenica Splita u Feralu je, bojim se, slučajnost. Mi smo u Splitu bili i ostali incident koji se mogao dogoditi bilo gdje, se dogodio u Splitu. Kažem opet, onda će se naći ljudi koji će pokušati racionalno nas smjestiti tu sa više ili manje uspjeha, ali eto, ja, ako mi je dopušteno kao neposrednom stvaraocu te priče reći, Feral je bio kontra svakoj tradiciji i nije u tom smislu splitska priča. On je u Splitu kao i Hrvatskoj incident.
Thank you. beats for you. Wait, wait, wait. Even though your heart is filled with sorrow, don't give up the faith. Once again, we can be together. Don't forget the time we shared. So be there to represent my name when friends hold their glasses to the flame. Hold the memory of your eyes, and I will pledge with mine.
Rekao si, ja kao novinar, to je jedna stara škola, bojim se, novinarstva koja je danas gotovo potpuno izumrla. Dakle, tvoj novinarski staž pre Ferala, kako izgledao? I pokušaj da se bude, da se bude do kraja iskren i ozbiljan.
Mi smo s jedne strane smo upali u novinarstvo više manje slučajno. Od nas trojice jedino Viktor je imao prirodan, normalni put. On je počeo u studentskom novinarstvu. Preko studentskih novina je došao u Slobodnu Dalmaciju, dakle u ozbiljne.
Ajde da pomenemo novine. Sva trojica za generacije koje...
Viktor Ivančić, Predrag Lucić i moja malenkost. Dakle, mi smo ti odgovorni za nastanak Ferala i cijele te priče. Viktor je par godina stariji od Predraga i mene i on je jedini prošao taj normalni put. Znači, studentske novine, omladinska štampa, Slobodna Dalmacija, gradska rubrika, sve ono kako se kali, do unutrašnja rubrika, pa ideš naš kališa na tom putu. Ja i Predrag smo malo preskočili. Mi smo preko omladinske novine, a svi smo mi 80-ih se tako u novinarstvo ulazilo preko omladinskih novina, kojih danas nažalost nema. Nema kao neki logičan put u sazrijevanju učenju novinarstva. Mi smo odmah preko satire, radeći satiru, upali odmah u recimo ozbiljno novinarstvo, tako da smo mi direktno iz te omladinske štampe u Slobodnu Dalmaciju ušli kao reporteri i kao reporteri nekoliko godina otabanili cijelu Jugoslaviju i tako ušli u novinarstvo. Cijelo to vrijeme paralelno radeći Feral Tribune kao satirički prilog, on je u to vrijeme bio satirički prilog Nedjeljne Dalmacije pa Slobodne Dalmacije, i tako izgledala ta priča, do, to je dakle od 80, recimo, četvrte Viktor radi Feral, ja i Predrag sa Viktorom zajedno počnemo raditi 88, znači prije 31 godinu, i od tada nas trojica zajedno radimo Feral kao satirički prilog, do 93. kada dolazi do tih promjena, nastaju nove države, višestranački izbori, HDZ upada u sve redakcije, Slobodna Dalmacija je bila zadnja koja je zadnja utvrda otpora. Kad je HDZ zauzeo u Slobodnu Dalmaciju, onda smo se mi našli na ulici, naravno ne pristajući igrati tu igru, dali smo otkaze i tako smo odlučili napraviti našu novinu, privatnu, u kojoj ćemo moći napisati sve što mislimo da treba i što hoćemo, i tako je nastao Feral Tribune kao nezavisni tjednik.
Još kratko, Feral Tribune uvijek me je zanimalo, bio Herald Tribune.
Da.
Zašto? Je... Zašto baš Feral u odnosu na Herald Tribune?
Nema veze. U početku naravno nije imalo veze. Prvi naziv tog satiričkog priloga je bio Feral. On je čak naslijeđen. Naš prijatelj Čičo je radio taj prilog čak i prije nego što ga je Viktor, a onda kad Predrag i ja smo došli, preuzeli kao satirični prilog Slobodne Dalmacije, u to vrijeme Nedjeljne Dalmacije. Feral je naravno ulična svjetiljka, je on lampa za one koji ne znaju. A Feral Tribune je postao kad smo satirički prilog proširili u Slobodnoj Dalmaciji na dvije stranice, onda smo ga promišljali kao parodiju novina u novini. I onda nam je trebao onako jedan paranovinarski logotip i naziv tog priloga, i onda smo igrali naravno na tu sličnost Herald Tribune, Feral Tribune, pa smo čak i logotip sam ja nacrtao da bude parafraza ozbiljnih novina, tako da iz te zajebance na kraju nastao Feral Tribune, koji je kasnije zaista u jednom ironijskom obratu zaista postao nezavisna novina, zadržavajući tu parodiju naziva Herald Tribune, odnosno Feral Tribune.
Boris Dražulović sa nama u Klubu 2. Ovaj razgovor vodimo povodom najnovije knjige, a to je opet zbirka tekstova Suma ateologije. Nekoliko heretičkih rasprava o nemogućnosti svemogućeg. To je jedna debela knjiga. To su tekstovi vezani za crkvu, mahom katoličku, ima fine pažnje posvećene i pravoslavnoj crkvi i nekim drugim, pomenućemo to. Borise, otkuda ta fascinacija crkvom i crkvenim problemima, tematikom i tako dalje, jednog čoveka koji tvrdi da je ateista, a tvoji prijatelji kažu da si ti zapravo...
Oni me pokušavaju uvaliti, gospodin Batistelli koji je pisao predgovor, Viktor Ivančić i ostalo društvo mu uporno pokušavaju uvaliti u tu priču, predstavljajući moj ateizam kao izvorno kršćanski, sa čime se ja uspješno sporim već godinama. Odakle moja obsesija? Nisam ja opsjednut crkvom, nego crkva mnome, jel, i nama. Tako da je to opet spada u granice dopuštene samoobrane. Kao ateist ne bi imao ni jedan jedini razlog da se bavim time, kao što nikad neću napisati knjigu o kvantnoj fizici, zato što kvantna fizika jest... I ona meni nije nametnuta, ona jest. Ovdje govorimo o nečem što nam se nameće, što uređuje društvene odnose, što uređuje političke odnose i što direktno uređuje moj život. I ovaj jedini način da se s tim boriš je zaista da aktivno sudjeluješ u otporu prema tome. Tako da moj ateizam, kojega to moje društvo naziva militantnim, kažem, jest u granicama dopuštene, zakonski dopuštene samoobrane.
Nisam pomenula, knjiga je objavljena u izdanju Riječke kuće Ex Libris i mi upravo u prostorijama Ex Librisa i vodimo ovaj razgovor pred tvoju promociju, ali ja ću sad stati na stranu tvojih prijatelja. Mm-hmm. Dakle, ateista će da se bori protiv crkve, recimo po pitanju, na primjer, abortusa, po pitanju tako nekog vjeronauke u školi i tako dalje. Dakle, po pitanju onih stvari gde se crkva meša u građansku državu. Kod tebe je mnogo šira tematika, dakle ti vrlo često se baviš time da dokažeš zapravo da je crkva otišla od izvornog hrišćanstva. Tu već zadiremo, čini mi se, u drugu priču.
Pa ne, nije, to opet vidiš, upadaš u to. Uvijek sam u toj priči, uvijek sam sam protiv svih. Ne radi se, radi se upravo o tome da oni, to je prilično banalna rečenica, znaš, kad ti kažu ti si dobar čovjek, ti si veći kršćanin nego što su ti deklarirani. Ja nisam, nemam ambicije, niti želim, ja nisam, niti hoću biti kršćanin.
A šta ti smeta da budeš kršćanin?
Smeta mi zato što neki izvorni etički i moralni principi, nema crkva monopol na njih. Oni su preuzeli jedan univerzalni etički ili moralni princip i proglasili ga kršćanskim. Zašto bi ljubljenje dušmanina ili neko ljudsko milosrđe bilo samo kršćansko? Protiv toga, ja sam protiv toga i to odbijam. Nije to samo kršćansko, niti je u krajnjoj liniji izvorno kršćansko. Nije ni katolička, odnosno kršćanska etika i poetika nisu nastale nulte godine silaskom proroka Božjeg sina i tako dalje. I to je jedna priča koja je evoluirala od prethodnog. Evo, mi smo sad u ove adventske dane božićne slaveći Isusov rođendan, mi opet slavimo neke paganske datume prije Isusa, tako da ajde da ne pričamo na taj način. I ja to odbijam, to ne želim biti kršćanin. Oni me uporno guraju u kršćane, ja to nisam i neću biti i borit ću se do kraja da im otmem to pravo. Ja nemam ništa protiv da oni se ponašaju kršćanski i da budu kršćani, kamo sreće. Ali ne traže to od mene. Ja mogu biti dobar čovjek i da nisam kršćan.
For you, I had no pride when you came and said goodbye. I backed on my knees and cried all my tears. I was raised to be tough, I was taught to be wild, but for you I had no pride when you said goodbye. Love is only fun ever really cared for, and I've been roving hard one too many times, but this time it got me for good, this time it got me for good. When you came to me and said goodbye, got me for good. When you came to me and said goodbye, well, you stepped on my heart. Baby, you had high heels and you jumped up and down.
malo bih voljela da, dakle, da predstaviš ovu knjigu, šta su to? Ovo je ipak izbor iz tekstova koji si pisao skoro 20 godina, je li tako?
Pa je 20, znaš kako, nešto sam ove godine sređivao arhivu, da konačno imam sve te tekstove okupljene, jer sam mnogim selidbama, gubljenjima laptopa, kompjutera i neurednim životom pogubio dosta arhive, onda sam ove godine odlučio konačno srediti arhivu i tako skupljajući arhivu shvatim da imam strašno puno tekstova na tu temu. To može dijelom govoriti, što ti kažeš, mojom obsesijom crkvom, ali bojim se da više govori obsesijom crkve nama, jer strašno puno sudjeluje u našem životu, tako da pišući kroniku naše svakodnevice ne možeš izbjeći pisati o crkvi, o religiji. Činilo mi se zabavnim da to, da se to okupi u jednu knjigu i kao logičan izbor izdavača mi se nametno moj prijatelj, drug, suborac Željko Međimorac i Grozdanov iz izdavačke kuće Ex Libris. Ja sam njima ponudio da to objavimo u njihovoj kući koja inače izdaje teološku literaturu, što bi bilo onako jedan zabavan incident. Kako je moj drug Željko pristojan čovjek, on je rekao, on se oduševio tom idejom, misleći da je to samo štos preko telefona. Međutim, ja sam mu zaista donio rukopis, on više nije imao kud, morao je objaviti, tako da sad, pa nadalje, to je njegov problem, ali ja s tim nemam nikakav problem. Ispala jedna zabavna mala subverzija u biblioteci teološke literature, pritom Željko naravno objavljuje ovu jeftinu teološku self-help literaturu tipa Verbum i tako dalje, nego ozbiljnu literaturu, tako da mi je osobita čast naći se na polici njegove biblioteke, tim više što je, za razliku od njegovih ostalih izdanja, koje su lijepe bijele knjige, moja je crna, tako da i to je jedna crna ovca u biblioteci Ex Librisa i kao takav se tu jako dobro osjećam.
Zanimljivo je, stavljena je i, odnosno i kardinal Josip Bozanić ti posvetio pažnju, to i stoji jedan deo iz njegovog obraćanja tebi, stoji na posljednjoj, na koricama knjige. Kaže, Dežulovićevo pisanje nije vrijedno nikakve posebne raščlambe, te bi ulaženje u raspravu sa sadržajem koji je u njemu iznesen netko mogao shvatiti kao davanje vrijednosti nečemu što je uistinu bezvrijedno. Ipak je davao vrijednost.
Ja riječima našeg kardinala ne bih imao šta ni oduzeti ni dodat. On je, to je bila jedna reakcija na jedan moj tekst o njemu, jedan od mnogih mojih tekstova o njemu, kojega sam ja onda uzeo kao vrlo konciznu i preciznu bilješku o pisu, tako da je izlaganje našeg gospodina kardinala u knjigu uvršteno kao bilješka o pisu.
Ima ovdje zanimljivih bavljenja tobom i ovom vrstom tvog pisanja. Možda da nas provedeš samo kroz neke glavne teme. Šta je to što te je posebno iritiralo ili inspiriralo da uđeš u raspravu?
Sa crkvom. Pa sve od početka, znaš, ja sam, u knjizi je i to opisano, u eseju kojim zatvoram knjigu, moju privatnu priču s crkvom. Ja sam kao i većina klinaca u Dalmaciji iniciran u tu sektu od malih nogu, najprije kršten, jer svi smo mi, koliko god se današnja historiografija prikazuje to vrijeme kao vrijeme crnog mraka u kojemu su udbaši u kožnim mantilima hapsili ljude ispred crkava i likvidirali ih po kratkom postupku, to nije zaista bilo tako. Crkve su naročito u Dalmaciji bili prilično pune, istina Bog, najčešće starih zabrađenih baba i njihovih unuka, ali su bile pune. I bilo je normalno da u familijama poput moje, u kojoj se znala podjela, baba je stara vjernica, otac je najčešće komunist, naravno, radnik u škveru, koji nema ništa protiv da se njemu dite krsti, jer je prvo, to je neki folklor. Drugo, moj stari, kao i svi s te generacije, je bio racionalist koji je znao da, koji je prepustio tu stvar mom odrastanju. Ako ja i sa 18 godina budem htio biti katolik, neka, ali, znaš, nije ništa na silu, nije mi nikad ništa govorio, tako da sam ja najnormalnije kršten, najnormalnije pričešćen, najnormalnije krizman i u tom procesu inicijacije u svetu majku crkvu, ja sam dosta rano tim putem shvatio da je to budalaština. Meni je ta priča bila puna rupa već negdje sa 11-12 godina, nakon onih početnih dječjih zbunjenosti, kad su prva ozbiljnija pitanja došla na red, meni ni Don Ivan, ni kasnije teološka literatura nisu mogli dati zadovoljavajući odgovor na pitanje. Ja kao ateist ne znači da nisam duhovan čovjek, ali potrebu da se čovjek duhovno istraži kršćanstvo meni nije bilo taj odgovor. Meni više duhovnost ima u jednoj pjesmi Nikole Šopa nego u kompletnoj teološkoj literaturi u zadnjih 2000 godina.
A proučavao si je?
Pa jesam, da, naravno. Šta zbog radoznalosti, šta iz opće kulture, naravno da proučavaš. Ali osim toga, kako je lijepo primijetio moj kolega Viktor Ivančić, u toj teološkoj literaturi, dakle govorim o ozbiljnoj teološkoj literaturi koju objavljuje Ex Libris, više je subverzivnog kapaciteta nego u 90% takozvane marksističke lijeve literature, samo što to ljudi koji ne čitaju, naravno, ne znaju.
Sam naziv Suma ateologije je zaziva Tomu Akvinskog i njegovu Sumu teologije.
Da, to je ideja Zorana Grozdanova, izdavača, urednika, i on je svidio mi se taj prijedlog da napravimo tu parafrazu i tu igru. Nema naravno ova knjiga tih pretenzija, ali dobro zvuči. Ovo je samo zbirka stotinjak kratkih tekstova, promišljanja, pličih i malo dubljih o svemu tome, ali nije ateistički manifest, nego samo jedan pokušaj da se toj stvari priđe i sa druge strane, da se ponekad i o nekim temama na kraju krajeva izazove teološka rasprava, jel? Kao što kaže i fra Drago Bojić, naš drug, često i ateistička rasprava može biti jako poticajna iz ateistička, odnosno teološka razmišljanja, pa tako onda i obrnuto. Zašto ne bi i mom ateizmu bio poticaj nečija vjera? Naravno da ona jest poticajna kad je ta priča ozbiljna. Ne govorimo o ovim neozbiljnim folklornim manifestacijama kojima smo okruženi.
Samo još o knjizi, zanimljivo je da su teolozi, dva teologa učestvovali, jedan je urednik, a drugi je napisao pogovor, je li tako?
Da, jedan pogovor i Claudio Battistelli predgovor, tri su tu velika teologa, ozbiljna teologa u igri. Pa je, kažem, zato što crkva nije takva koliko god jest stroga hijerarhijska organizacija i vjerojatno najkonzervativnija u cjelokupnoj povijesti čovječanstva, još uvijek u toj širokoj, jer riječ je o golemoj organizaciji, još uvijek u njoj ima džepova itekako slobodne i subverzivne misli koju ne mora činjenica vjere ograničavati i da pače, ponekad čak i pruža neku širinu razmišljanja koju možda ja kao ateist nemam. Meni su kao ateistu stvari zapravo puno jednostavnije nego njima. Što se mene tiče, Boga nema i tu završava svaka priča. Neko ko vjeruje, ako ozbiljno vjeruje i ako ga zaista zanima njegova vlastita vjera, njemu se otvara cijeli kozmos pitanja koje ja recimo nemam kao ateist. I to može biti strašno poticajno. I to se pokazuje strašno poticajno kad ljudi ozbiljno o tome razmišljaju. A onda možeš naravno imati i pojave poput Claudia Battistelli ili fra Drage Bojića koji o toj vjeri i o tome razmišljaju na način koji nije ograničen činjenicom njihovog vjerovanja, nego naprotiv potican da time ode dalje.
Ovdje je zaokruženo nekoliko stotina stranica, evo, o, boga mi, preko 500, skoro 600 stranica, hiljade, dakle, stranica su za tobom. Kad odeš u Pajiće, tamo se izdvojiš od svega toga, zaboraviš na sve to ili to nastavlja dalje da radi?
Pa radim dalje, da, tamo, ja, to je negdje idealna mjera bijega. Ja fizički da bježim od toga i pobjegao sam u Pajiće dosta uspješno pri logikom posla, ali i da nije, ja ne radim ovo zato što naravno moram, niti zato što samo zato što mi to plaća račune. Ja zaista volim pisati, ja i dalje imam tu radost praznog ekrana ujutro i pisanja, a onda naravno i nemir svega što se događa izvan moje male Republike Pajići, tako da ja nosim to sa sobom naravno i točno toliko toga prepuštam u Pajiće koliko mi treba da se s tim borim. Ništa više i ništa manje od toga, to je naprosto nešto što nas okružuje i čime mi se nositi čak i u Pajićima. Sve drugo je taj moj mali privatni prostor, naša mala Republika kojoj ne dopuštamo ulaz na nijedan drugi način nego samo kroz moj laptop i izlaz kroz moj tekst.
Sad naravno moram pitati šta, napiše li se štogod, šta se piše, šta će biti sledeće?
Pa piše se, znaš, odavno već mi neka fermentiraju neke proze u glavi, ali nikako da uhvatim vremena. Nekad prije 15 ili 20 godina ja sam mogao sasvim pristojno živjeti od jedne kolumne tjedno, to su bila neka davna stara vremena, pa sam imao vremena i zapisati neke romane, priče, poeziju i tako dalje. Sad ni 4 kolumne tjedno jedva da su dovoljne da se plate porezi, računi i sve, tako da je sve manje vremena za nešto, ali razmišljam o tome, sve manje mi treba para u životu, sve manje mi inače ičega treba u životu, a utoliko onda mi se otvara sve više vremena, tako da će vjerojatno biti brzo neka proza, imam nekoliko njih u glavi koje fermentiraju, tako da ja se nadam u jedno vrlo skoro vrijeme da će se ispiliti nešto što neće biti samo jel, kolumnistika, publicistika, eseistika i tako.
Jedva čekamo. Hvala veliko. Boris Dežilović u Klubu 2. Odjavljujemo se iz antikvarnice Ex Libris.
Hvala vam.
Pretty quick. If you don't shut down real soon, you'll find yourself out on the street looking for another room. You see me on the corner having myself a ball. Won't change my way of living, or you won't know me at all. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.